Gennem købmandsgårdene er der i århundreder gået en enorm omsætning. Det meste af rigets, både indlandske og udenlandske handel. De har gennem generationer været mødestedet for by og land, organer for den store vekselvirkning. Landet har ikke kunnet undvære dem, og for byerne har de været tyngdepunkterne. Købmandsgårdene har skabt købstederne, og købmændene var gennem lange tider de toneangivende og eneste ledende inden for bysamfundet. Købmandsgårdens lille verden var ikke alene et billede på købstadens liv, men på hele landets. Til den var knyttet både handel, håndværk og industri, agerbrug, skibsfart og fiskeri. Alle landets næringsgrene var forenet i den. Sådan kan vi læse i Den gamle købmandsgård, en bog af Arthur Fang. I bogen beskrives dagligdagen i Den gamle købmandsgård. Det var i høstens tid, og den dag holdt der kun én eneste bondevogn i baggården. Bønderne havde andet at tage vare på end at køre til bys. Men Morten Pæsen fra Borup og hans kone måtte alligevel afsted. Gammelfar var død, og begravelsesgilde skulle der holdes, om der var nok så travlt. Derfor var de tidligt taget hjemmefra og kørte i går hos købmand Brun på torvet, som de plejede. De havde fået talt med købmanden, for hos ham skulle de jo låne tallerkener, kopper, glas og spiseværktøj. Til butikssvenden havde der været en lang seddel at diktere over alt det, der skulle bruges til gildet, lige fra klipfisk, risengryn, kaffe og topsukker til gammel vin og arak. Et godt anker brændevin, ikke at forglemme. Om formiddagen havde de været en lille tur i byen for at hilse på konens søster, der styrede huset for en gammel enkemand henne i Søndergade. Deres medbragte mad havde de spist i bondestuen bag butikken, og ude på eftermiddagen var de efter, at manden havde fået rejsedrammen og pipen stoppet, klar til afgang. Høsten var forbi, og kornet kørte i lade. Rundt om i landsbyerne var tærskningen i gang. Ud fra alle lår lød plejlens takfaste slag. Den dumpe lyd af slaglen mod de udbredte næ på lergulvet hørte ikke alene landet til. Rundt om i købstederne lød den ud fra vognmandsgårdene og de mange små brugere af byjorden. Også i købmandsgårdene blev der tærsket, men her, hvor der var storlandbrug, var man nået til at få primitive tærskemaskiner trukket ved hesteomgang. Der begyndte at komme liv på de sommerrøde lofter i gårdenes store magasiner. Måneder igennem havde de ligget tomme bag stængede luer og vinduer med indelukket og hed luft, helt givet støvet i vold, der langsomt pudrede alt til. Intet liv uden edderkopperne, der tålmodigt spandt for de få fluer, der forvildede sig derind. Nu er der en mus, der med sin hale trak en fin streg i gulvets støv på vej hen til et korn, der var kommet ind bag panelet og piblet frem på gulvet. Nu var der lukket op overalt, og støvet stod i tætte skyer ud i gården og omkring mændene, der farede. Inden de var færdige, hang der sorte totter af skidt i hårene ud af næsen. En dag rullede det første kornlæs i gårde. En stiv fjælevogn skramlede ind gennem porten fra gaden og gjorde holdt i forgården. Det var det første korn af den nye høst. Særlig festligt så det ikke ud. Sækkene var forskellige i størrelse og farve. Flere af dem lappede, og nogle havde en halmvisk som stopning i et hul. Inde på kontoret blev kvaliteten af kornet bedømt. Det blev bredt ud over bordet som en gul plet, der blev set og følt på det og snuset til det, om det var friskt. Den hollandske vægt blev taget, og købmanden fastsatte prisen. Han gik selv ud i gården. Det var jo det første læs, og fik fat i et par mand til at bære op. Vognen var kørt hen foran bryggeriet, for det var byg egnet til maltning. Hestene blev spændt fra og sat ned i rejsestallen. Bunden gik selv op i vognen for at række sækkene ud. To kale fik skiftevis en sæk. Som en stor, grålig masse bognede den ud over mandens ryg. Den tunge byrde blev skudtet til rette. Og nu gik det trælsomt og tungt, men i den øvede arbejders rigtige tempo op ad trætrappernes mange trin op på kornloftet. Tusinder af tråd. Årti efter årti havde slidt trappetrinene ned og gnavet de fremstående kanter. Kun knasterne havde holdt stand. Omkring dem bulede træet sig op og ned. En trælægte var i sin tid slået på væggen som håndliste. Svedige, hornede hænders gliden havde i årenes løb poleret den og indlagt hver fuge med fedt snavs. Tungt gik det, skridt for skridt, de mange trappetrin. Mændene havde erstattet de klodsede træsko med lædertøfler, udskårne af et par forhenværende støvler. Snart brød sveden frem og fyldte trapperummet med sin skarpe, syrlige lugt. Det dampede af mændenes svedvåde kroppe, og dampen løste op i gamle lag af sved, der lå bundet i det snavsede arbejdstøj. Oppe på loftet stod tykke mesterbrygger Petersen og svedte lige så stærkt som opbærende, skønt han ikke havde andet at gøre end at flytte lidt på lodderne og notere sækkenes vægt i sin lommebog. En strøm af korn løb fra sækkenes mund mod gulvet. Der blev en lille gul vulkankegle. Den voksede og bredte sig med hver ny sæk. Loftets lugt af støv og sved fik et helt nyt indslag. Kornets kølige, let syrlige duft. Dag efter dag kom kornvogne kørende. Nogle blev dirigeret til sædlofterne, andre til malteriet. Kornkejlerne på lofterne bredte sig og løb sammen. Snart lå der over alle lofter et bølget, gult bakkeland af korn. Der faldt noget støv. De blanke kornbakker mistede deres glans. Nu var det igen gode tider for musene. De tog deres lille del af de rige skatte og kvitterede med små, sorte visitkort. Ængstelige sjæle, der med gru tænker på alt det snavs, deres forfædre har nydt, uden at tage den ringeste skade, kan være ganske rolige. Selvom det hele dengang ikke var kedeligt og livløst og såkaldt hygiejnisk, så var det dog viseligt indrettet. Tiden var inde til, at maltningen kunne begynde. På loftet nedenunder stod støbkarret. Et skod blev trukket ud. Og ned i vandet rislede en blinkende strøm af byg. Til karret var fyldt, og der stod en håndsbred vand over kornet. På overfladen flød nu venskabeligt side om side tiselhoveder, avner, golde korn og musemøg. Det hele blev skummet af til glæde for hønsene. Hullet over støbkarret var en fæl musefælde. Når de små gnaver om natten gik på ekspedition på kornloftet, plumpede de igennem og druknede ynkeligt. Nede under vandet lå de smækre, skarpkantede bygkorn. De drak og drak med alle porer, bognede ud og fik trineformer. En dag havde de fået nok. Vandet kom af kornet, og kristen maltgører kunne skovle hele den våde og tunge masse gennem en lem ind på grågulvet. Her foregik så i de følgende dage kornets forvandling til malt. Udadtil skete der kun det, at kristen med passende tids mellemrum kastede det våde korn, for at det ikke skulle tage varme, og efterhånden flyttede det frem over grågulvet. Først lå de smelfede, let og brunlige korn i en tyk, smukt, afglattet dynge. Efterhånden blev dyngen lavere, bredere og længere. Samtidig blev kornene blegere og magredes af. De var begyndt at udsende fine rødtrævler, mens samtidig kimspiren usynligt banede sig i vej under skallen. Mere og mere loddent blev maltstykket. Til sidst var det en sammenfiltret masse af krøllede rødspirer og af korn, der igen var blevet slanke og kantede. Bygget var blevet grønmalt og færdigt til at komme på køllen. En lem blev åbnet, og med skovle og river blev grønmalten drevet ned på køllegulvet. En stor si af sammenflettet jerntråde. Under trådnettet blussede en brændeild. Først lå malten og dampede al den megen væde. En dag stod der ikke mere hvidlig dis over maltdyngen, men den udsendte en forunderlig, sød og besnærende duft. Det gyldne korn var forvandlet til brunlig malt. Det vildre vildnæs af rødtrævler var svundet ind til det rene ingenting. Det allermeste var ved maltens kastning gået gennem jernnettets åbninger ned på gulvet nedeunder. Mens kristen maltgører omhyggeligt gik og kastede sit stykke oppe på grågulvet og fra støbkarret flyttede det hen mod køllen, var kornet blevet noget helt andet. Man havde bildt det ind, at det var blevet forår, at det lå ude i mulden og drak de kølige byer. Trygt havde det givet sig til at sende sine rødtrævler ud, og kimen, der skulle blive til den nye plante, var begyndt at røre på sig inde bag skallen. Samtidig var det dybeste af alle mysterier fuldbyrdet. Den træge, uopløselige stivelse i kornet var under spiringen blevet til druesukker. Brugbar næring for den unge plante. Men just som det hele var begyndt så godt, og kornet allerede drømte om en ny lang sommer med grønne blade, der bølgede i vinden, var menneskene kommet. Med et voldsomt solbål havde de kvalt den nye plante for at røve dens sukker, ligesom de bryder ind i biens kube og stjæler dens honning. Malten var færdig fra køllen. En tur gennem en rensemaskine, der pustede de sidste rødtrævler bort, så kunne den ligge roligt inde i det bælmørke maltkammer og vente på, hvad der skulle ske. En bred strøm af korn er gennem århundreder gået ind til de gamle købmandsgårde, for atter at rinde derfra som to blanke bække. Den ene klar som krystal, den anden gylden som rav. Den første lig vandet, som væller i kilderne fra jordens indre, men der var en helt anden substans, selve livets vand, den elgamle livseliksir, resultatet af alkymistens søgen efter de vise sten, menneskets våben mod sort og sort sind. Solen selv skænket i glasset. På en gang menneskets ven og farlige fjende. Den anden strøm, den urgamle drik, øllet. Menneskets milde ven, fyldt med kornets sødme, med humlens bitterhed og med gærens livgivende kraft. Bærer af kulsyren, der er som livsånde forsvælget. Den gode slukker af tørsten, den venlige dulmer af slidet, hverdagens hjælper, regnbuen over festen. For de gamle købmænd var det en givtig gerning at forædle korn til øl og snaps. Mange brygger og brændevinsbrænder har, når løbet var endt, lagt sig til hvile i deres grave som formuende mænd med velfunderede gård og gods. Dagens brænding var i gang. Fra det kar, der var gæret færdigt, var mæsken hældt i panden og brændefyret under den tændt. Snart ville de lette spritdunster løfte sig, søge op i brændkedlens hat og tvinges ud gennem svalerørene for fortættet til brændevin at blive samlet i tønden neden for udløbet. I et andet af brænderiets fire mæske og gærkar var to gale i færd med at tynde mæske. Der blev sat skrået malt og kogende vand til tykmæsken. Så tog de fat med mæskeroerne for grundigt at forene malt, korn og vand. De var klar over, at i dag, hvor det var lummervarmt, ville det tage tid, inden mæsken var tilpas afkølet, så der kunne sættes gær til og hældes øl i den. I et af de andre kar var gæringens underfulde proces i gang. De bitte små liv, gærcellerne, var ved at kaste sig over sukkeret og forvandle det til alkohol og luftarter. Imens stod karret vel tildækket og ruget over sine hemmeligheder. Luften derinde i det lille brænderi var fyldt med dampe, krydret med syrlige lugte fra gæringen og med livlige dunster af brændevin, til svalekarret var primitivt og formåede ikke at fortætte alle spiritusdampene, så nogle af dem flygtede ud i rummet. Hyldet i damp og dunst gik mændene over deres arbejde i brænderiet, og langt ud i byen forkyndte det sin livsalige virksomhed. Dunsten af brændevin og den varme, sødlig sure lugt af bærme lå om det som en aura. Og ud fra afløbsrøret fra svalekarret sprang en dampende hed kilde. Her søgte konerne fra rønnerne nede i Møllestræde hen med deres spande. Gratis varmt vand til vask og meget andet. Den gamle købmandsgård var et stort, strålende eventyr. For børnene var dens virkelighed langt mere end alle drømme om Amerikas prærier eller Indiens jungler. Her var oplevelser nok til hver dag hele året. Købmandens søn Christian skulle helst være med alle vegne, hvor der foregik noget. I dag havde svinemanden Hans Peter været oppe i skindhuset og hentet et par trillebøger fulde af hoveder og ben. Der skulle koges suppe til svinene. Hele redeligheden blev skovlet op i en indmuret jerngryde, der stod i et særligt rum i den ene ende af svinehuset. Snart efter lugtede det af kødsuppen, og svinene, der vidste, at det stod på herreret, hylede og skreg op. Når suppen var tilpas afkølet, blev den ækle grå vælling i spande båret ind i svinetroene. De afkogte ben og hoveder, med slet ikke så lidt sul på, blev kørt ned på benpladsen, længst nede i baggården. Her kunne så andre fluer fortsætte, hvor de forrige slap, mens sol og regn hjalp til og blegede benbjerget. En makaber historie at se på. Lange hvide hestehoveder med store grinende tænder. Det hele lige til at rejse på enden af en nidstang. Stak frem af dyngen mellem skikkelige kokranier med tandløse formunde. Tunge hesteben med skobeslåede hove, altid bøjet i ledet. Koben med brede strittende klove. Troskyldige kalveben og små fine lammefødder med helt jomfruelige klove af tyndt gennemskinligt horn. Hver dag skulle drengene smutte ind i butikken. Det var ikke alene sviskerne, der trak. bare at stå og hænge ved disken og se på dem, der kom og gik. Pigerne fra byen med deres kurv på armen. Var døren ind til kontoret lukket, skulle Svenden nok være der med et par vittigheder. Eller når landkunderne kom. Et lidt mere højtideligt foretagende med velkomst og dram til manden og et glas af kirsebærvin eller mjød til konen. Så gjaldt det for Svenden at have rede på familieskabet, når der skulle spørges til de forskellige slægtninge, hvoraf de fleste kom i købmandsgården. Købmanden fik så også under tiden en lille passiar med sine kunder fra landet. Han sagde altid du, og bønderne lige så selvfølgeligt de til ham. Når der ikke blev ekspederet, var der altid noget andet at tage fat i. Nye varer skulle bringes på plads. De store bunder af klipfisk lægges ned i den murede beholder med det skrå trælåg. Et nyt sukkerfad rulles ind i bagbutikken. Skufferne fyldes op. Det gamle gitter, der før kunne adskille bådens to afdelinger, var taget bort. Det havde været fastgjort til loftet lige over diskens yderkant. Om dagen blev det slået op under loftet, og om aftenen drejet ned og fastgjort til disken. Det adskilte krambådens lager af varer på hylder og i disk fra pladsen foran denne, hvor der tidligere havde stået en slagbænk, bord og stole til kunderne. Dette inventar var flyttet ind i bondestuen, og gulvpladsen sad i brug til vareudstilling. Her stod der nu skovle, greve og spader, sække med ris og ærter, krænget et stykke ned, så man kunne se varerne. Nogle tovruller og en lille pyramide bygget op af slibestene. På tværs over en sejlgarns snor henne over disken hang der en række af Flinks almanakker. Der gik nogle omkring nytår, resten var pynt hele året rundt. Lige så sjældent blev det, der skulle agere vinduespynt, rørt. Det var ikke meget. Et par leblad over kors i et vindue, nogle fajancekopper og en broget pebermand i et andet. En købmand, der ville være meget flot, skal engang have stillet tre sukkertoppe ind i sit vindue, og over hver af dem hængt en natpotte i en snor. På sædlofterne var der altid noget at gøre i sæsonen. Efter høst stadig ryk ind i gården af bondevogne med korn. Under tiden var der ligefrem trængsel foran opgangen. Alt sæden blev jo båret op, og det var drøje dage for kalene. Var endelig kornet havnet oppe på loftet, skulle det kastes. Også et træls og støvet stykke arbejde. Endelig måling i tynde mål og sækning. Det gik langt lettere at få kornet udskibet. Det blev slisket ned i vognene. I ølkælderen så drengen til, når der blev fyldt op. Øllet, der ved eftergæringen var flyttet ned i hoven, blev tappet i en kande og hældt op igen i øltræerne. Kanden stak sit lange, bøjet næb ned i tønden og spydede øl, til der stod en brun springkilde op af spundshullet. Så blev der spunset til, og øllet var parat til at gå ud i verden. Eller også blev gæren, der lå som en slimet masse over hovens bund, samlet med en skraber. Noget af den blev hældt i en lærredspose og lagt i presse. Det købte bagerne. I hudekælderen skulle man se, der blev saltet huder. De blev bredt ud på stengulvet, og et lag salt såede ud over dem med øvet hånd. Atteren hud, salt og så fremdeles. Fra hudebunkerne drev der små strømme af blodvand, der samlede sig i en sump som en brun, blank blodsø. Vraghuderne kom for sig. Det var alle dem, der havde værner, små udposninger på indersiden, hvor oksebremsens larver havde boet. Den havde boret hul i huden for at komme ud, da den skulle forpuppes. Op på loftet til Jens, se ham spile skind og høre på hans snak. Om vinteren var der modbydeligt koldt. Vinden stod i et iskoldt sus igennem for at tørre skindene. Men henne over lysestøberiet var der ikke så tosset. Her var vinduerne lukket, og der var stukket et damprør op fra kedlen nedenunder. Det lunede godt. Her blev de spilede forårsskind klippet. Et par svære madammer sad plantet på træstole og skrævede godt ud. Fra bunken ved siden af sig tog konerne de tunge og stive skind og lagde ud over deres brede skød. Den ene hånd greb i tågen, og den anden førte med stor øvelse uldsaksen. Ikke et moderne apparat med øjer til at stikke fingrene i, men oldtidssaksen. To knive forbundet med en buet stålryg, der ved sin fjederkraft holdt æggene fra hinanden. Hånden greb om saksen og trykkede knivene sammen. Sladeren gik, saksene bed, ulddyngerne i kurvene voksede, og bunkerne med de ynkeligt barberede skind. Lunest var der i tællelysestøberiet en kold vinterdag. Det lå i mellembygningen i to store rum. Det ene var smelteriet, det andet støberiet. Midt på gulvet i det første lå der en lille indmuret dampkedel, og bag den de to smeltekar, mens støbekarrene var sat ind i væggen overfor og mavede sig lidt ud i støberiet. I disse to rum foregik der ikke mindre mærkelige ting end i bryggeriet og brænderiet. Også her fandt der gådefulde processer sted. Store dele af livets store mysterium. Fra skindhuset blev der båret vidjekurve over med okse og fåretælle. De stive, hvidgule fedtmasser sluttede i deres blanke hænder, der nu lå og lugtede råt og ramt, var for få timer siden flået ud af endnu varme dyrekroppe. Engang havde det været græs, der var blevet et af et levende væsen og aflejret i dens krop som reserver af liv, oplagret sol og varme. Og hertil skulle det igen forvandles. De døde klamme klumper, plettet af blod og snavs, blev kastet i smeltekarret, hvis bund var dækket med syreblandet vand. Der blev sat damp på. Når smeltningen var til ende, blev der åbnet for hanen, og ned i kanden løb der en blød, tykt flydende olie i varme, gullibrune farvetoner med en god og levende lugt ved sig. Den smeltede tælle kom i blanke tindforme, der forud var blevet spækket med en væge, og et tællelys var blevet til. En mørk vinteraften skulle det brænde i stuen, en lille bitte funke af sol, der spredte lys og varme. I lysestøberiet arbejdede to mænd, gamle Ole Hansen og Søren Jensen. Ole Hansen var en lille spinkel mand med et sirligt præg over sig. Altid net i arbejdstøjet. Han gik op i sit fag med videnskabelig akkuratesse, og der var pinlig orden i alt, hvad han havde med at gøre. Ole Hansen betragtede sig ikke som arbejdsmand, men var lysestøber og hævdede sin rang ved at gå med kapsko og med små guldørenringe. Søren Jensen var en ung, kraftig mand, stødt til arbejdet. Der var rart inde i støberiet, når der var tændt lys i hængelamperne, og støbningen gik for sig. Sindigt gik Ole Hansen med små, sirlige skridt og lette klamp af kapskoene mod trægulvet frem og tilbage mellem støbekar og arbejdsbord. I en tynd, gullig strøm løb den varme tælle olielint ud gennem messinghanen ned i støbekanden. Henne ved arbejdsbordet løftede han kanden op, og gennem dens tud gik to bløde strømme ned i formene. Søren Jensen tog de tunge fyldte borer og bar med ud i størknehuset. Han trådte tungt i det og gik derfor med kludesko inden i støberiet. Hans lange, svubbende skridt, Ole Hansens træskotrippen, den linde lyd af tællen, der snodede sig ned i kanden, lampernes stille syden og lidt passiar nu og da, var de eneste lyde. Arbejdet gik mærkeligt lydløst, til alle redskaber var fedtet ind i og gennemtrængt med smeltet tælle. Uden en lyd gled borerne med formende fløjlsblødt og gelinde i arbejdsbordets fedt blanke riller. Dog kun hvad der kom i direkte berøring med tællen var indfedtet. Ellers var der som blæst i lysestøberiet. Gulvet hvidskuret og strøget med frisk sand, og på stolen henne ved vægebordet kunne en dame i balkjole have taget plads. Det var Ole Hansens sirlighed. Markederne var købmandsgårdenes største dage. Fra tidlig morgen rullede bøndernes vogne af alle veje ind mod byen. Hver del af oplandet havde sin bestemte købmandsgård, hvor man generation efter generation var taget ind og følte sig hjemme. De skiftende slægtsled af kunder fulgte jævnsides med købmandens familie. De nu levende kunders bedste forældre havde handlet hos den nuværende købmands farfar. Herved skabtes grundlaget for det faste tillidsforhold, som bestod mellem de gamle købmænd og deres kunder. Lars Gårdskarl havde fået forstærkning og førte i dag overkommandoen over et par af avlskarlene. Han var en hel general og ledede med myndighed oprangeringen af vognene i lange lige rækker og opstaldningen af de mange heste. Var de små og båsene brede, og kom der to i hver. Vognportene med reservekrybber på væggene blev snart taget i brug. Begge gårdene var i løbet af formiddagen forvandlet til tætpakkede vognparker. Byen var fyldt af mennesker, der hele tiden var i bevægelse. På Stortorv havde gøjlerne opslået deres boder. Gennem teltgaderne, hvor håndværkerne havde deres udvalg, drev menneskestrømmen sindigt afsted. På Nytorv var der heste- og kreaturmarked. Dagen igennem blev der travet heste, så støvet slog op i tætte skyer. Der blev pranget og givet klaskende håndslag. I alle de mange beværtninger, der indbydende hegnede om torvet, blev der drukket lidkøb. Hele Algade igennem på strækningen fra Stortorv til Nytorv og et godt stykke ud af Vestergade var der udsalg ved udsalg langs begge fortorve. Her stod træhandlerne med høje håbe af sammenbundne tækkekæppe. Stabler af råt tilhugne kravetræer til at lægge over stråtagenes mønninger. Høriver, træskovle, plejle, tøjerpæle og tøjerkøller. Trædele til de stive arbejdsvogne og tårne af vidjekurve sat ind i hinanden. Over rendestenene skrevede sadelmagernes træstativer med flunkende nye seletøjer. Her var også fine, svage kørepiske med første klasses smæld i snærten. Køberne skulle altid prøve knaldet. Bødkerne havde deres store solekar ude ved rendestenen, men holdt ølbimplerne og smørdritlerne i læ inde under husmurene. Karetmagerne kunne ikke blive trætte af selv at se på deres fine, lakskinnende rejsevogne, lige til at spejle sig i. Sandeligt kram helt igennem. Dagen lang drev strømmen af mennesker over torve og gader, ud og ind gennem gårde og beværtninger. Til alle vogne blev der bragt af varer ned fra gårdenes butikker, og bønderne og deres koner kom selv med deres indkøb ude fra byen. Ud på eftermiddagen begyndte afrejsen, og snart var der store huller i vognrækkerne. Alle de besindige søgte mod hjemmet. nogle få fusentaster, havde lidt svært ved at blive færdige med deres forretninger i værtshusene. Ude på aftenen faldt der ro over byen. Kun fra dansestederne lød der musik ud gennem de åbne vinduer. I en sal trådte gårdmændenes sønner og døtre dansen, så sveden stod i tåge om dem, mens husmandsungdommen morede sig ikke mindre bredt et andet sted. Skellet var trukket skarpt, og ingen vågede at overskride det. I et par af beværtningerne var der liv og glade dage. Nu og da tumlede der en forvildet bjørn ud på gaden. Når han havde rumsteret lidt omkring og var havnet i rendestenen, pillede vægteren ham op og skaffede ham logi i rådstuekælderen. Da vægterne mumlede deres 11 vers, var der slukket og lukket overalt. Hver aften ved titiden gik købmanden en runde gennem gården for at se, om det stod rigtigt til, og om der alle steder var varet for ild og lys. Mellemporten var allerede lukket, så han måtte gå gennem døren, der var skåret ud i den ene portfløj. Helt ned gennem tømmerpladsen gik turen til portene mod Havnevej og Møllestræde. Til sidst blev kursen sat over mod Hundegården, hvor de to store danske hunde, Thor og Freja, residerede. Lars Gårdskarl havde det vigtige embede at være portner. Klokken 10 var alle gårdens porte lukkede. Skulle nogen, ganske mod sædvane, være senere ude, måtte de pænt at bede om forlov og få en portnøgle til låns hos købmanden. Så lagde natten sig over den lille by. Den gamle nat, der totalt slettede dagens få lyde ud. Natten med hvile og fred til alle mennesker og dyr. I købmandsgården sov fede dyr og heste i deres stalle, svinene i deres sti, hønsene på deres jal og duerne i deres slag. Menneskene snorkede i deres senge, og vagthundene havde fundet sig en hyggelig krog. Oppe på lofterne var musene i aktivitet, og katten ude på jagt. Fra det store valnødtræs tætte mørke lød en gang imellem uglernes skrig. Nede i haven luntede pindsvinen om, prustede og snaskede snegle i sig.